Δηλαδή δεν έχουμε αναφορές για μπέιδες, δηλαδή καλλιεργημένους Οθωμανούς, όπως έχουμε σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Ξάνθη.
Οι οποίοι να ξεχωρίζουν εκείνη την εποχή.
Να ξεχωρίζουν και με κάποιον τρόπο να συνεργάζονται με τους έξυπνους, τους διορατικούς Έλληνες.
Δεν πρέπει να έχουμε μεγάλα ονόματα.
Δεν έχουμε αναφορές.
Εγώ δεν έχω συναντήσει αναφορές που να αναφέρονται σε ορισμένους. Έχω συναντήσει όμως αναφορές στους Τούρκους τοπάρχες της εποχής εκείνης, στους διοικητές, στους γενικότερους. Τα 2/3 της πόλης των Σερών, ο Τούρκος τοπάρχης των Σερών εκείνη την εποχή, τα χρωστούσε στον Εμμανουήλ Παπά. Τα χρωστούσε από τα δάνεια που έπαιρνε για να μπορεί να φέρνει σε πέρα τις ασωτίες του. Με αποτέλεσμα, αφού χρωστούσε και το ταγύρευε ο άλλος, έκανε χωσιές, έκανε αίσθηση ενέδρες προκειμένου να το σκοτώσει. Και κάπως έτσι ξέφυγε ο Εμμανουήλ Παπάς και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου άνοιξε εκεί υποκατάστημα τραπεζικό δικό του και πήρε τα λεφτά μέσω της πύλης.
Μάλιστα.
Και τον άλλαξαν τον τοπάρχη.
Ο Παπάς ποια περιοχή, ποια εποχή ζει.
Ο Παπάς ζει μέχρι το 1821.
Μέχρι το 1921.
Μέχρι το 1921.
Και έτσι παρεμπιπτόντως η ασωτή...
Είχε κατάστημα εδώ στην πόλη των Σερών μεγάλο. Uh-huh. Είχε σαπουνοποιείο εδώ.
Αρχές του 1800 δηλαδή.
Ναι. Είχε σαπουνοποιείο εδώ. Ήταν από τους πιο πλούσιους Σεραίους. Ήταν από ένα χωριό απόσταση 15, 17, 20 χιλιόμετρα από εδώ από την πόλη. Στα χώρια τα λεγόμενα. Και...
Υπάρχουν πληροφορίες για τη βιογραφία του, για το
Εμμανουήλ Παπά, βεβαίως.
Ναι.
Δεν μπορώ απ' έξω να σου πω συγκεκριμένα πράγματα, επειδή ακριβώς υπάρχουν.
Απλώς για να κλείσουμε το θέμα αυτό, οι ασωτίες αυτού του Μπέιτη ήταν πρωτά γυναίκες και τέτοια, ή άλλου είδους δουλειές που τον φέρανε σε δυσκέρια?
Κυρίως η ασωτία ήταν με τα πισινά των χαρνομισών με τους Τούρκους. Εκεί ήταν οι ασωτίες τους αυτοί. Στο να τρώνε, στο να πίνουν και να περνούν καλά. Δεν καταλάβαιναν ότι έτρωγαν τις άρτιες Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με αυτόν τον τρόπο. Το καταλάβαινε όμως το Ντιβάνι, γιατί έβλεπε ότι δεν έφταναν τα λεφτά που έπρεπε να φτάσουν σε άλλους από εκεί. Και αυτοί άλλες ασωτίες.
Ναι. Με την ευκαιρία εδώ σε ρωτάω κάτι, αν ξέρεις, μου λες, γιατί είναι ειδικό θέμα. Στις περιοχές από εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης άκμαζε ο γενιτσαρισμός και ο μπεκτασισμός. Μπεκτασισμός είναι ένα ειδικό
τάγμα
το οποίο διαφοροποιείται από την σουνίτικη παράδοση. Με δερβίσιδες.
Θέλω να πιστεύω ότι είχε αναπτυχθεί ένα... ένα επαναστατικό υπόβαθρο γενικότερα εδώ στην Ανατολική Μακεδονία από πολύ πιο μπροστά. Ο Σεΐχης Μπεντρεντίν, ένας Τούρκος επαναστάτης σοσιαλιστής το 14-15ο αιώνα, όταν κυνηγήθηκε στη Μέση Ανατολή, ήρθε εδώ και πέθανε και συνελήφθη στην πόλη τη δική μας, στην πόλη των Σερών. Και εδώ κρεμάστηκε και υπήρχε το μαυσολείο του μέχρι τα μέσα του Μεσοπολέμου, μέχρι τις αρχές του 20. Ήρθε εδώ και τον δίκασε εδώ το ιερατείο. Αλλά για να καταφύγει σε αυτή την πόλη σημαίνει ότι θα υπήρχε έστω και εκείνη ακόμη την εποχή ένα τέτοιο υπόβαθρο.
Δηλαδή δεν αναφέρονται πουθενά τεκέδες, τα μοναστήρια των Μπεκτασίδων. Τεκέ, όχι ο τεκές που λέμε αργότερα ως καταγόγη.
Τεκέδες με τη μορφή των μοναστηριών εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένα.
Εντάξει, είναι ένα θέμα που μπορούμε να επανέλθουμε μετά από άλλο δρόμο και θα μας επιτύχει.
Με πιάνεις και τελείως τέτοιο τώρα, δεν έχω και προετοιμαστεί να δω τα χαρτιά μου.
Εντάξει, σκέψεις πρώτες είναι. Λοιπόν, άρα εγώ μένω μπαμπάκι, βασικό στοιχείο μέσα 19ου αιώνα και λίγο πιο πριν, που είναι το άνοιγμα των
Βγάζει την πόλη προς την Ευρώπη.
Μπράβο, ωραία, το πιάσαμε. Σε αντιδιαστολή με αυτό κάνω πείδημα στο χρόνο, ο Μεσοπόλεμος είναι τα καπνά.
Έχει υπόψη σου ότι η πόλη δέχτηκε και ένα άλλο προσφυγικό κύμα μετά από το θάνατο του Αλή, μετά από το... από το διώξιμο που έκανε μετά από την πτώση του Σουλιού. Όταν έπεσε το Σούλι, ο Αλή Πασάς έδιωξε αρκετούς από εκεί, οι οποίοι ήρθαν και βρήκαν απάγγιο στο δικό μας τόπο.
Πες μου δύο λόγια γι' αυτό, δηλαδή αυτός ο κόσμος έρχεται πού Έτσι σε γενικές γραμμές εξακτηνώνεται. Πού πάει οι διοκθέντες?
Ναι, οι διοκθέντες έρχονται με βάση την πόλη των Σερών και στα γύρω κοντινά χωριά. Mm-hmm. Όχι πολύ μακριά.
Δεν έχουμε πληροφορίες γιατί έρχονται στις Σέρες, κάτι. Γιατί...
Κάπου πρέπει να πάνε.
Ναι, θα μπορούσαν να πάνε πιο εδώ, πιο κοντά.
Ναι, είναι εξακουστός πάντα ο κάμπος των Σερών. Mm. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους κάμπους μετά από τη Λάρισα. Mm. Και επομένως έρχονται γιατί θέλω να πιστεύω ότι μπορούν εύκολα να δουλέψουν εδώ.
Ήδη την εποχή που γίνεται αυτός ο διωγμός έχει αρχίσει να προχωράει η αστική τάξη ή ακόμα είναι στα ξεκινήματα?
Όχι, δεν έχει αρχίσει. Έχει όμως δώσει δείγματα. Ένα δείγμα από αυτά είναι ο Μανώλης Παπάς.
Αποκλείει την περίπτωση δηλαδή η αστική εμπορική τάξη να έχει κάποιες επαφές με την σεραϊκή, την εκολαπτώμενη αστική τάξη και αυτό να είναι ο λόγος που έρχονται οι πυρώτες εδώ?
Δεν νομίζω να είναι αυτός ο λόγος, γιατί δεν έχουμε άλλα στοιχεία εκεί στις αρχές του 19ου αιώνα.
Mm-hmm. Καλώς, εντάξει.
Έχουμε μια ανάπτυξη βέβαια, αλλά δεν νομίζω να είναι ο βασικός λόγος.
Ωραία.
Αυτός.
Άρα λοιπόν έρχονται οι πυρώτες και λες κατευθείαν έρχονται, κυρίως ναι, στον κάμπο των Σερών.
Ναι, στην πόλη των Σερών βασικά.
Στην πόλη των Σερών. Ναι.
Κυρίως από το Σούλι έρχονται.
Κυρίως από το Σούλι. Και πού εγκαθίστανται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή?
Κάνουν περίπου σπίτια, κάνουν ωραία σπίτια. Κάνουν...
Μέσα στην πόλη.
Μέσα στην πόλη. Έχουμε ωραιότατα σπίτια τα οποία ανήκαν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν σειραίοι ντόπιοι.
Άκουσα όμως πριν, και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ότι και τα Νταρνακοχώρια, στην περιοχή των Νακοχωρίων, υπάρχει υπηρώτικο στοιχείο ή όχι?
Όχι. Τα Νταρνακοχώρια δεν υπάρχει. Λένε ότι. Υπάρχουν σε ορισμένα από αυτά χωριά, αλλά βασικά τα Νταρνακοχώρια θεωρούνται ως χωριά με γηγενές πληθυσμιακό στοιχείο.
Δηλαδή λες ότι όλοι οι πυρώτες έρχονται και μένουν στον αστικό?
Όχι χώρο. Όλοι, το μεγαλύτερο μέρος τους.
Έχουμε πουθενά αλλού μια συγκεντρωμένη ομάδα?
Έχουμε στην Ηράκλεια.
Ηράκλεια.
Ναι. Στη σημερινή Ηράκλεια.
Και εκεί τελειώνουμε.
Ναι.
Άρα λοιπόν Ηράκλεια και πόλη των Σερών
στο
δέχεται...
Στο χώρο της Ηράκλειας, η οποία, να μην μπερδευτούμε όμως, στο χώρο της Ηράκλειας, της σημερινής Ηράκλειας, mm. η οποία χτίζεται μετά την καταστροφή της προηγούμενης το 14. Mm-hmm. Εκεί εντοπίζονται ορισμένοι, όπως εντοπίζονται εκεί και από το κοκκινοπλό βλάχι, mm-hmm. από τον Όλυμπο που ήρθαν. Mm. Στην Ηράκλεια και αυτή.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν τους υπηρώτες που σκεφτόμαστε, τους σκεφτόμαστε σε
αυτό,
δύο βασικούς,
ναι,
χώρους.
Το ξέρουμε αυτό το πράγμα γιατί οι εξέχουσες σεραϊκές προσωπικότητες ήταν υπηρώτες στην καταγωγή τους.
Mm. Όπως?
Δεν έχω εύκολο, μπορώ να σου πω.
Εντάξει, μπορούμε να το βρούμε αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Όχι, αυτό μου απαντά.
Ίσως και αυτός να είναι και ο λόγος που έχουμε και υπηρώτες δασκάλους. Εδώ, όπου Μαρούλης, υπηρώτης από τα Κατσικά Ιωαννίνων.
Ο οποίος δηλαδή, τώρα, για να τοποθετηθούμε ιστορικά, ο Μαρούλης είναι 1870.
Ναι.
Αν έχει περάσει μια 50 ετία.
Ναι, αλλά ήδη υπήρχε ένα στοιχείο εδώ από το δικό του τόπο.
Αυτό λέω.
Οπότε και το στοιχείο αυτό μπορούσε να είναι, ας πούμε, και οι άνθρωποι που τον επέλεξαν για να το φέρουν. Να είναι το διδασκαλικό προσωπικό. Δεν έχω...
Άρα λοιπόν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το άνοιγμα το αστικό των Σερών εκμεταλλεύεται τη συγκυρία του Μπαμπακιού, εμφύλιος, ναι, στην Αμερική.
Λέω αλλά... ότι υπάρχει μια έκρηξη στην περιοχή.
Μπράβο,
του Μπαμπακιού.
Αλλά έρχεται και το υπηρώτικο στοιχείο, το οποίο θα παίξει σημαντικό.
Έχει έρθει πιο μπροστά το υπηρώτικο στοιχείο.
Πόσο πιο μπροστά? Αρχές μιλάμε έτσι κι αλλιώς για τον εμφύλιο της...
Ο εμφύλιος είναι το 1860 τόσο. Οι πυρώτες που ήρθαν στα 1818-19, πότε έπεσε το Σούλιο, πότε τους έδειξε ο Ανιμασάς.
Ναι, οπότε είναι ένα διάστημα
ήδη
εδώ.
Είναι 30-40 χρόνια. Ίσως αυτοί να βοηθάνε στην έκρηξη και στη διακίνηση, την παραπέρα διακίνηση του Μπαμπακιού.
Ναι, έτσι μας βγαίνει πιο καλά.
Κατάλαβες, επειδή οι ίδιοι ίσως είχαν από τότε και μια επαφή, οι πυρώτες έφευγαν στην Αμερική, υπήρχε, ας πούμε, ένα μεταναστευτικό κλίμα εκεί στην Ήπειρο.
Μπράβο, οπότε μπορούσαν να συντονίσουν, να συνδυάσουν.
Σκέψου τώρα ότι ο Μαρούλης πήγε στο εξωτερικό, ήταν και σπούδασε και έξω. Mm-hmm. Στη Γερμανία έκανε και στη Σμύρνη.
Εδώ μια ερώτηση. Ο δρόμος που ακολουθούν οι Σεραίοι για να έρθουν σε επαφή με τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, με τη Γερμανία, με τη Βιέννη κτλ., δεν είναι ο δρόμος μέσω Θεσσαλονίκης, είναι
Όχι.
από άλλα.
Όχι, είναι ο δρόμος και μέσω Βουλγαρίας.
Α.
Είναι ο δρόμος και μέσω Βουλγαρίας.
Είναι και. Ναι, δηλαδή πάνε και μέσω Θεσσαλονίκης.
Από πάρα πολλά μέρη. Από πάρα
Οι βασικές διαδρομές, δηλαδή, αν πούμε,
κοίταξε,
η διαδρομή του Παπακιού, πώς θα είναι.
Πρόσεξε. Εκείνη την εποχή ήταν ένας χώρος αυτός. Ήταν Τουρκία.
Ναι.
Δεν ήταν ούτε Βουλγαρία, τίποτα από αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ήταν ένας χώρος. Θα πρέπει να το δούμε ένα χώρο χωρίς σύνορα.
Σωστά.
Επομένως, από όπου μπορούσαν έφευγαν.
Ναι. Αυτό το αντιλαμβάνουμε και είναι πολύ σημαντική παρατήρηση. Αλλά ας το πάρουμε έτσι απλά γεωγραφικά. Η οδός του Μπαμπακιού, οι εμπορικές οδοί.
Ναι, πρέπει να, πρέπει να ήταν μέσω Βουλγαρίας. Για να βγαίνουν από εδώ πάνω κατευθείαν προς τη Βιέννη.
Α, γιατί το άλλο δεν τους βόλευε ίσως τόσο ίσως, πολύ.
Ναι, ήταν λίγο ίσως πιο μακριά. Δηλαδή το να πας, ας πούμε, πρώτα στη Θεσσαλονίκη ήταν πρόβλημα.
Mm-hmm.
Έφευγαν με καραβάνια.
Mm-hmm.
Φόρτωναν τα καραβάνια και έφευγαν. Επομένως διάλεγαν τον πιο κοντινό δρόμο. Το πιο κοντινό ήταν αυτός από τον Προμαχώνα.
Μάλιστα.
Δεν ήταν, δεν
φεύγανε είχε... πιο βόρεια δηλαδή.
Φεύγανε κατευθείαν επάνω, ναι.
Και το βρίσκανε πάνω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο που συζητήσαμε πριν για τα καπνά. Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι γίνεται πριν το Μεσοπόλεμο για τα καπνά.
Έχουμε πληροφορίες. Έχουμε ένα καπνεργατικό κίνημα, αλλά δεν συμμετέχουν οι Σιρέοι που γίνεται στην Καβάλα. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο 1911-12, σε αυτό το διάστημα.
Και δεν συμμετέχουν σε ΡΕΗ.
Δεν συμμετέχουν σε αυτή την μεγάλη απεργία που
γίνεται. Μια υπόθεση δική σου είναι γιατί τα γεγονότα της εποχής.
Όχι.
Το μετά το μακεδονικό.
Δεν νομίζω να είναι αυτό το γεγονός. Νομίζω ότι είναι παραταξιακά γεγονότα.
Δηλαδή.
Εσωκομματικά.
Δηλαδή.
Θέλω να πιστεύω, ας πούμε, ότι και τότε υπήρχαν οι μεταξύ τους διαμάχες.
Mm-hmm.
Τα σωματεία των Σερών, τα σωματεία της Καβάλας, τα ελληνικά σωματεία.
Ενδοδία καπνεργατικά,
ναι, ναι,
δηλαδή.
Αυτό είναι δηλαδή ένα σωματείο των Σερών, το οποίο δεν πιστεύει ότι πρέπει να γίνει εκείνη την εποχή κοινή απεργία και δεν συμμετέχει.
Μάλιστα.
Και δεν πηγαίνει. Παρ' όλα αυτά, είχαμε αρκετούς συνδικαλιζόμενους εκείνη την εποχή. Έχουμε και μια απεργία στο Σιδηρόκαστρο.
Mm-hmm.
Κάνουν οι καραγωγείς.
Μάλιστα.
Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν και οι κατασκευαστές ομπρελών ένα τέτοιο πράγμα, στο Δεμίρη Σάρ. Για αυτό να γράφεται το 1910 στην εφημερίδα Εργάτης που έβγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Την ελληνική εφημερίδα Εργάτης. Όργανο του τότε Σοσιαλιστικού Κόμματος Τουρκίας. Όμως όλα αυτά θα πρέπει λεπτομεριακά και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τα δω μέσα από τα γραφτά μου.
Με την ευκαιρία, πάνω σε αυτά που συζητάμε, ποιες είναι οι βασικές πηγές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να τεκμηριώσουν αυτά τα βασικά πράγματα που λέμε. Ένα είναι, και εδώ έρχομαστε σε κάτι πολύ σημαντικό, ένα είναι ο τύπος της εποχής. Όταν λέμε τύπος της εποχής, που είναι και το φόρτε το δικό σου, ένα από τα σημαντικά στοιχεία, για ποιον τύπο μιλάμε.
Μιλάμε για τον τύπο, για τα χρόνια της τουρκοκρατίας,
ναι,
την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας,
mm-hmm,
μιλάμε για τον τύπο της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα.
Όπως επίσης μιλάμε και για τον τύπο της Κωνσταντινούπολης, τον ελληνικό τύπο.
Τον ελληνικό τύπο.
Τον οποίο έχουμε ελιτήσει.
Αυτά χρόνια. Και τα δύο, και σε αυτά τα δύο έχεις τις πηγές εσύ.
Σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν στοιχεία.
Ωραία.
Από το 13-14 και ύστερα υπάρχει ο τύπος των Σερών.
Μάλιστα.
Αλλά πέρα από αυτά, μέσα από περιοδικά, από εφημερίδες, από οτιδήποτε, που έβγαιναν και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην,
ναι,
στην περιοχή,
ναι,
μας.
Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε.
Και από βιβλία, μέσα από βιβλία του Μαρούλη, μέσα από βιβλία του Στράτη που έγραψε την ιστορία κλπ.
Προσωπικά αρχεία υπάρχουν, παλαιότερα. Δεν έχει σωθεί τίποτε κάποιο αρχείο που μιλάει για τις Σέρες, ας πούμε. Εκκλησιαστικά αρχεία.
Όχι, αυτά έχουν πάρθει όλα από τους Βουλγάρους κλπ. Στη Σόφια.
Εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο για τις Σέρες.
Δεν ξέρω εκεί.
Δεν ξέρουμε τι
είναι. Υπάρχει εκεί, δεν ξέρω.
Ωραία. Μετά από, να έρθουμε σε ένα άλλο κομμάτι, φωτογραφικό, οπτικό υλικό, τι υπάρχει στη διάθεσή μας για αυτήν την περίοδο που συζητάμε, δηλαδή τι είδους οπτικό υλικό.
Υπάρχει οπτικό υλικό, αλλά πολύ λίγο,
ναι,
λόγω της καταστροφής του 2013. Υπάρχει οπτικό υλικό, αλλά πολύ λίγο.
Δηλαδή, περιληπτικά, έτσι γενικά, τι καλύπτει αυτό το οπτικό υλικό.
Καλύπτει συγκεκριμένα.
Απλώς κάποιες εικόνες της Οθωμανικής περίοδου,
ναι,
υπάρχουν.
Ελάχιστες.
Ελάχιστες.
Ναι.
Του Μεσοπολέμου.
Υπάρχουν περισσότερες του Μεσοπολέμου.
Ναι.
Εγώ ό,τι έχω βρει το έχω δημοσιεύσει. Ελάχιστα έχουν.
Ναι, αυτά λέω από τα, και τα δημοσιευμένα. Δεν λέω και τα δημοσιεύτα. Για να, ώστε να
υπάρχουν
αξιοποιηθεί.
Και από την αγροτική ζωή υπάρχουν εικόνες.
Ναι.
Υπάρχουν, ας πούμε, και απόψεις της πόλης. Υπάρχουν και από τη ζωή της πόλης. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα καθόλου από κάποιο επάγγελμα του δρόμου. Mm. Υπάρχουν και από συνδικαλιστικούς αγώνες, υπάρχουν, mm-hmm. αλλά υπάρχουν πάντα πολύ λίγα. Mm-hmm. Mm.